Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Otkad je sveta i veka, ljudi su napuštali svoja rodna mesta u potrazi za hranom, poslom, boljim životom i tako dalje. Ili su jednostavno tako želeli. Vuklo ih je prostranstvo sveta. Neka preseljenja postala su stalna, a neka su se samo pretvorila u duže boravke. Ništa ne bi moglo tačnije da opiše živote brojnih muzičara, naročito u nekim ranijim vremenima. Znamo za najpoznatije slučajeve, Handel u Engleskoj, brojni Italijani u Rusiji, Donizetti i Rossini u Francuskoj, Scarlatti u Španiji. Ali danas ćemo skrenuti pažnju na neke manje poznate kompozitore kao i razloge njihovih selidbi. U opisu posla muzičara odavno je stajala i stavka o putovanju, jer kao članovi kraljevske kapele ili dvorskog orkestra ili ansambla nekog aristokrate, oni su bili obavezni da prate svog poslodavca. Tako su, na primjer, muzičari kralja Henrija VIII. Išli za njim na čuveni sastanak sa francuskim kraljem François I. blizu Kalea 1520. dok je Claudio Monteverdi morao da prati vojvodu Vincenza Gonzagu kad je ovaj 1595. posetio Mađarsku. 100 godina kasnije kompozitor i orguljaš Pietro Tori bio je, na primjer, potpuno na raspolaganju princu Maksimilijanu od Bavarske, kad je ovaj prvo postao guverner Španske Holandije 1692. u Briselu, zatim kad se vratio u Minhen 1701. pa ponovo otišao u Brisel 1704. i onda nastavio putešestvije od mesta do mesta narednih 10 godina. Prva značajna migracija muzičara u Evropi odnosila se na kompozitore iz severnih zemalja koji su tokom perioda renesanse odlazili u Italiju. Bili su to, na primjer, Difaj u Bolonji i Rimu, Josquin u Milanu i Rimu, Obrecht u Ferrari, Villart i Šic u Veneciji. A zatim se desio preokret. U 17. i 18. veku, kad su cvetali opera, koncertantna muzika, oratorijumi, sonate, kantate, italijanski kompozitori i izvođači mogli su se naći po celoj Evropi. Tako je Giovanni Battista Lully, na primer, postao veliki francuski kompozitor Jean-Baptiste Lully. Čuli smo fragment njegove muzike za komedije balete u izvođenju ansambla Koncert Nacija pod upravom Jordija Savalja. Za one koji su se zaputili u Veliku Britaniju, malu prepreku je predstavljao La Manche, dok je bilo relativno malo britanskih muzičara koji bi išli u suprotnom pravcu. Od poznatijih možemo pomenuti Johna Dowlanda, koji je bio zaposlen na danskom dvoru. Njegove pesme Vreme stoji i Dođi ponovo otpevaće Catherine Bott uz ansambl Virle.
Thank you.
U 17. i 18. veku migracije muzičara izuzetno su doprinele dinamici i povezivanju evropske kulturne scene, postičući inovaciju, promene stila i oblike muzičkog i društvenog ponašanja. Ova kretanja su jačala koheziju evropskog identiteta. Pritom, kad kažemo muzičari, ne mislimo samo na pevače, instrumentaliste i kompozitore, već i na plesače, libretiste i teoretičare. Cirkulacija muzičkih partitura ili ideja graditelja instrumenata dalje je stimulisala razvoj muzičkih aktivnosti. Sve su to naravno pozitivni aspekti migracija, ali treba imati u vidu da je mobilnost mnogih od tih muzičara, naročito onih manje ili više anonimnih, jednostavno bila prisilna. Oni su morali da se sele da bi pronašli posao, stabilni život i društveni uspeh. Dvorski orkestar nekog aristokrate, pozicija glavnog gradskog muzičara ili kapelmajstora pri nekoj crkvi, to su bila poželjna mesta ako ste imali sreće. I baš taj pojam sreće često navodi Johann Joachim Quantz u autobiografiji objavljenoj 1754. i to u tri konteksta. Da li će imati zadovoljavajuću budućnost kao muzičar, da li će steći dobre saradnike i prijatelje i da li će bezbedno putovati. Drugim rečima, da li će napredovati kao muzičar te ispuniti svoju svrhu na ovom svetu? Da li će naći stalni posao na nekom cenjenom dvoru i da li će moći da izrazi sav svoj talenat? Kvanc je zaista mnogo tragao za tom svojom srećom, prešavši put od Merseburga, gde je učio kod strica, tamošnjeg gradskog muzičara, pa preko Poljske, Drezdena, Italije, Francuske, Holandije, Engleske, konačno do Berlina, gde mu je 1741. Dakle, tek u njegovoj 44. godini Fridrih Veliki ponudio uslove koji se ne odbijaju. 2000 talira godišnje, specijalni honorar za moje kompozicije, 100 dukata za svaku flautu koju bih napravio, slobodu da ne sviram u orkestru, već samo u kraljevskom kamernom ansamblu i da odgovaram samo njegovom veličanstvu, kaže Kvanc, koji je već ranije znao da su Drezden i Berlin mesta u kojima bi želeo da se nastani, jer je tu čuo više divne muzike i više naučio nego u Merseburgu. Zahvaljujem proviđenju i milosti Božjoj što su moje želje uslišene, piše u autobiografiji. Možemo samo zamisliti kako je u ono vreme mogao izgledati život jednog muzičara, pun neizvesnosti i lutanja od nemila do nedraga. Trio sonatu u C-molu za dve flaute i kontinuo Johana Joachima Kvanca izveli su Dagmar Becker i Renata Grais flaute, Elizabeth Wall violončelo i Brigitte Engelhardt čembalo. U priči o migracijama muzičara tokom 17. i 18. veka navešćemo sada slučaj manje poznatog italijanskog kompozitora Agostina Stefanija, koji je poput Kvanca također ostavio autobiografske zapise. On je bio i diplomata i katolički sveštenik, a uglavnom je radio u Nemačkoj, mada je povremeno odlazio u Francusku, Holandiju i vraćao se u svoju rodnu Italiju. U prvoj polovini njegovog života muzika je bila u centru pažnje. Pošto je učio za pevača i svirača na klavijaturama, našao je posao kao izvođač i kompozitor u Minhenu i Hanoveru. Potom je u Minhenu postao diplomata, a crkva ga je preokupirala u trećoj fazi života, u Düsseldorfu. Stefani je, kao i Handel, bio istovremeno i posetilac i doseljenik, krećući se od zemlje do zemlje i od grada do grada. Prva promjena scene se ne računa jer se nije mnogo udaljio od rodnog mesta. Posle prvih školskih dana u Castelfranku prešao je u obližnju Padovu i postao član hora dečaka Bazilike del Santo. U jednom autobiografskom pismu sam Stefani kaže kako je 1706. u Padovi bio predstavljen princu Ferdinandu Bavarskom, koji je bio toliko impresioniran njegovim talentom da ga je pozvao da krene s njim u Minhen. Stefan je tada imao samo 12 godina i taj prinčev poziv ne bi trebalo posmatrati ni kao otmicu deteta, niti kao dobrovoljni pristanak. Princ se potrudio da ode kod dečakovih roditelja i traži njihovu dozvolu, a oni su naravno pretpostavili da će Agostino u Minhenu dobiti odlično obrazovanje. Stefani se tamo preselio 1667. a ubrzo je za njim stigla i njegova porodica i to je po svemu sudeći bio dobar angažman. Stefani će ostati u Minhenu narednu 21 godinu, a onda, ponovo u jednom pismu, navodi kako je morao da ode iz Bavarske prestonice zbog jedne nepravde načinjene njegovom bratu. Ne kaže o čemu se radi. Postojali su i profesionalni razlozi za preseljenje u Hanover. Tamošnji vojvoda je baš gradio novu operu s mašinerijom koja je bila poslednja reč tehnike. Imao je i odličan orkestar sa francuskim sviračima, posebno duvačima. Imao je i jednog italijanskog pesnika koji je pisao libreta, ali mu je nedostajao vrhunski muzičar da komponuje opere i diriguje ansamblom. Stefani će tamo ostati 10 godina stvorivši dela koja su predstavljala vrhunski izraz barokne opere, a onda će ga želja za daljim razvojem, ovoga puta u crkvenoj muzici, naterati da se preseli u Düsseldorf. Titula apostolskog vikara Severne Nemačke koju je dobio 1709. samo ga je još više učvrstila u tome i crkvi će posvetiti preostalih 20 godina života. Neka njegova dela bila su štampana i to samo znači da su doprla do šire kruga slušalaca, uključujući izvođača i druge kompozitore. A to dalje znači da je Stefanijev stil, koji je bio spoj italijanskih i francuskih elemenata, zahvaljujući njegovom boravku u Parizu, doprineo razvoju muzičkog jezika kojim će govoriti naredna generacija velikana, Handel, Bach i Telemann. Tako se može reći da muzički stil Severne Nemačke u prvoj polovini 18. veka u mnogome duguje i Italijanu Agostinu Stefaniju. Thank you. Kantatu pod naslovom Fileno i Dolomio Agostina Stefanija izveli su Marta Mateu i Akademija Hermans, kojom je dirigovao Fabio Ćofini. Italijanska muzika je u 17. veku bila jednostavno u modi na evropskim dvorovima. Kao rezultat naglog uspona italijanske opere, fenomen nastanjivanja i gostovanja italijanskih muzičara po celoj Evropi, od Skandinavije do Španije, od Engleske do Rusije, dobro je poznat. Dvor u Minhenu, na primjer, nudi vrlo dokumentovan pogled na tu problematiku kroz svoju administraciju, odnosno računovodstvene knjige koje datiraju od polovine 16. veka. Za svaku kalendarsku godinu u njima je naveden svaki pojedinac koji je primao platu na dvoru. Tokom 17. i 18. veka bilo je oko 1500 ljudi koji su bili zaposleni na Bavarskom dvoru, i to onih koji su bili fokusirani na suverena i njegovu porodicu. Do sredine 18. veka među njima je bilo sve više italijanskih muzičara, a jedan od njih, Andrea Bernasconi, bio je primjer uspešnog i dobro plaćenog službenika, iako se ne bi mogao ubrojati među genijalne stvaraoce svog vremena. Komponovao je uglavnom konzervativne opere serije. 10 godina je bio i maestro di capella u Ospedale della Pietà u Veneciji, a neke njegove stranice se mogu ubrojati među dopadljiva i ljupka dela, poput ove simfonije za gudače u D-duru. Svira ansambl Europa Galante, kojim rukovodi violinista Fabio Biondi. Kada se s jeseni 1698. princ Petar Aleksejević Galjicin, jedan od upravitelja dvora Petra Velikog, poslat u Veneciju da studira navigaciju, vraća u kući, sa sobom je vodio 14-godišnjeg kastrata po imenu Filippo Balatri. Filipuška, kako su ga zvali Rusi, ostaje u Moskvi do trenutka postavljenja Galjicina za ambasadora u Beču 1701. Boravak je trajao dovoljno dugo da Filipuška stekne neizbrisive utiske o Rusima i da to ostavi u pisanoj formi. U autobiografiji pod nazivom Život i putovanja, nastalo je doduše 20 godina kasnije, Balatri detaljno piše o svom neobičnom ruskom iskustvu i avanturama. U Moskvi je naime postojala četvrt pod nazivom Nemačka sloboda, gde su stanovali stranci i u čijim su se bogatim kućama ruski plemići i sam car sretali sa zapadnoevropskom kulturom i muzikom. I upravo je tu, kao i u Galjicinovoj palati, Balatri pevao italijanske arije kao i ruske pesme izvođene u italijanskom stilu. Mogao je da svedoči o počecima prisustva zapadnoevropske muzike u Rusiji, ali prva italijanska opera koju je izvela odgovarajuća trupa mogla se čuti tek 1730. u Sankt Peterburgu. Emisiju posvećenu migracijama muzičara u 17. i 18. veku završit ćemo muzikom najmanje poznatog člana porodice Scarlatti. Francesco, brat Alessandra i stric Domenika, jedan je od onih umetnika koji su se potrudili da pređu La Manche i potraže svoju sreću u Velikoj Britaniji. Zapravo 1719. Francesco je pratio svog bratanca čija se dugo planirana poseta Londonu konačno desila te godine. Odbijajući ponudu vojvode od Chandosa, Francesco je ostao u Londonu, a zatim se uputio u unutrašnjost, što su činili svi manje uspešni italijanski imigranti. Konačno se 1733. preselio u Dublin, gde je ostao do kraja života. Malo je njegovih sačuvanih kompozicija, uglavnom su to vokalna dela, 4 oratorijuma, 1 opera, 1 misa, 3 psalma i 10 kamernih kantata. Instrumentalni opus se sastoji od 11 dela za četvoroglasni gudački ansambl, poput ovog Koncerta Grossa broj 1 u E-duru. Thank you. istorijski orkestar kojim rukovodi violinistkinja Martina Pastuška izveo je Koncerto Grosso broj 1 u E-duru Francesca Scarlattia. I na kraju, muzičari koji su želeli da menjaju mesto boravka i da se trajno nasele u nekoj drugoj zemlji, bili su suočeni s još jednim problemom, dokazom o autentičnosti i kredibilnosti. To je bilo u vezi i sa zabranama i slobodama koje su davane strancima na nekoj teritoriji. Imamo dokaze u ondašnjim pasošima koji su također govorili o mobilnosti muzičara. Naprimjer, izvesni muzikus Mihail Šmol, najverovatnije poreklom iz Lila, koji je želao da putuje iz Kelna u Brisel 1788. pa da nastavi dalje odatle do Hamburga, konačno je svoj pasoš vratio u Šverinu, u čijoj se gradskoj arhivi i danas čuva. Posjednik ovog pasoša, kako stoji u dokumentu, Mihail Šmol, muzičar iz Lila, stigao je ovde sa troje dece i sa ispravnim i autentičnim sertifikatom je na dovoljan način sam sebe legitimizovao. Želi da putuje dalje, tamo gde je vazduh čist i nezagađen, ako Bog da, do Brisela i dalje, kako bi se njegova muzika što više čula. Prema tome zahtevamo od svih vlasti u skladu sa recipročnim merama da dozvole gore pomenutom vlasniku pasoša Mihailu Šmolu da prođe slobodno i bez zadržavanja. Izdato od strane savjetnika suda uz lični potpis i pečat u Kelnu 30. oktobra 1788. Ono što je naročito važno jeste da su ovakvi pisani dokumenti, pasoši, privilegije i sertifikati bili deo ondašnjih društvenih mreža lica čija je autentičnost bila poricana od strane autoriteta zasnovanog na društvenom statusu. Drugim rečima, doprinosili su socijalizaciji osoba koje nisu nužno pripadale eliti, a to su sasvim sigurno bili muzičari, ponekad u ropski, zavisnom položaju kod svojih aristokratskih poslodavaca. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo govorili o migracijama muzičara u 17. i 18. veku. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. juna u 19 časova Benjamin Britten, Billy Budd. U glavnim ulogama Dwayne Croft, Philip Langridge i James Morris. Diriguje Stuart Bedford. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.